Bandera, moreak, airean.
Bueno, y como cada martes abrimos nuestra sección de feminismo, si es que hoy nos vamos a acercar a la lectura, a diversas lecturas en las que participaba pues Euskal Herriko Bilgune Feminista, lecturas, algunas de ellas propias y otras conjuntas, colectivas, y además también, bueno, pues a la campaña de aportaciones económicas que ponían en marcha. Y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Alasne Beltrán de Lubiano, parte de Euskal Herriko Bilgune Feminista. Kaixo, Alasne, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, pues para empezar, antes de entrar en ya en esas lecturas que mencionábamos, bueno, pues cómo habéis llevado estos meses en Bilgune Feminista y cómo habéis gestionado el seguir en marcha y el seguir trabajando conjuntamente también.
Bai, bueno, ba, orokorrean esperimentu bat izan da guztiontzako guzti hau, ez? Egia da, hasiera, ba, bueno, gogorragoa izan zela, ba, bueno, herri mugimendu edo eragile sozial guztiei bezala, ba, bueno, egun batetik bestera gure ikasturteko plangintza pues, gelditzera eta bertan bera uztera behartuta ikusi ginelako eta bueno, horrekin batera, ba, gure bilerak eta, ba, bueno, guzti hori bertan bera utzi behar izan genituen, ez? Orduan, bueno, ba, bide berri batzuk topatu ditugu eta martxan jarri ditugu, baina, bueno, egia da, pues, momentu batean ere eramangarria izan den hori, ba, denboran zehar, ba, denborak aurrera egin ahala, geroz eta neketsuagoa izan dela, ez? Adibidez, ba, bideo deien bidez, antolatzen jarraitzea. Ta, bueno, beste alde batetik, egoera ekonomikoak ere bagugan eragina izan du, guztionek ez du bat ere lagundu horretan, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan erakundea ere kaltetuta atera da, eta, bueno, ba, formula berriak asmatu behar izan ditugu horretara begira ere. Baina, bueno, garai honetan ere ez, ba, ikusi genuen ez dela geldi egoteko momentua eta hilabete hauetan lanean jarraitu dugu, bai mugimendu feministari begira eta bai bilguneari begira eta bueno, ba, proposamen ez berdinekin lanean ibili gara, bai ba, koiunturari erantzun diotenak eta bai, bueno, ba, urrengo urratsak birformulatzen berrasmatzen eta bueno, ba, sormenarekin ere, ba, beste planteamendu batzuk martxan jartzen ibili gara.
Sí, es que como decías, pues bueno, aunque cueste, ¿no? Seguir en marcha, sí que ha sido un momento y es un momento importante, ¿no? Para la reflexión, para afinar esas reflexiones en torno a la situación que estamos viviendo, que bueno, pues además también remarcabais, ¿no? Y junto con el movimiento feminista, que bueno, pues la crisis que hemos estado viviendo estos últimos meses y los que van a venir, pues que no se han creado por este virus, ¿no? Sino que lo que ha hecho el virus ha sido dejarlas en, bueno, pues ha descubierto, ¿no? Desvelar todas estas cuestiones que ya veníais denunciando desde antes. Y bueno, pues como decías, pues bueno, habéis seguido en marcha, habéis lanzado diversas reflexiones, como decíamos, tanto a nivel de Bilbao Bilgune feminista como participando también en el marco de la Coordinadora Feminista de Euskal Herria. A nivel de Bilgune feminista, desde Osatze Lantaldea, pues bueno, también hacíais una lectura de la situación y reivindicabais el carácter político de la salud. Acércanos un poco a la lectura y la reflexión que hablabais ahí.
Bai, hori da. Piskat, zuk esan dutu netik abiatuz, ba, osnarketa honen bidez, hori ez, ba, osasunak duen izaera politiko horiek harri nahi izan dugu eztabaidara, eta bueno, horre bai esaten duguna da, ba nola ulertu dugun guzti hau, ba, virusa, ez? Kanpotik etorri den etxai baten moduan, beste herri alde batetik etorri dena edo gure gorputzetatik kanpo, ez? Etorri dena eta hortik abiatzen dela esku hartze guzti hau. Orduan, guk ulertzen dugu fokua osasunean jarri beharrean, beste leku batean jarri dela, ez? Bai beldurrean, kontrolean edo forma askotako murrizketetan. Orduan, guk esaten duguna da, ba koronavirusaren izenean denak ez duela balio eta gehiago hitz egin beharko genukela, ba gure gorputzez, gure lurraldez eta gure bizi eredu ez? Eta ikusi behar dugula benetan, ba nola eragiten diguten beste hainbat faktorek. Dela prekarietatea, bizitzen ditugun bizi erritmo azkarrauek, burujabetzaren galerak, indarkeriak eta barrez, eta benetan hoe guztiak direla osasuna modu integral batean garatzea bagalarazten digutenak. Mm-hmm. Orduan, bueno, guk Bilgunetik eta Osatze Lantaldetik osasuna osotasun horrekin lotzen dugu, bai ongizate fisikoarekin, emozionala, mentala eta sozialarekin eta bueno, bai hilabete guzti hauetan pairatu dugun histeria kolektibo horren zabalpena ez da lagungarria izan, ez? Orduan, bueno, gure irakurketan bai esaten dugu alerta egoera honek gure gorputzen botere gabetze bat eragin digula, ikara sartu digutela gure gorputzetan eta horrek eragin duela boterea delegatzea, ez? Delegatzea dituengan, politikariengan edo incluso poliziarengan eta bueno, erantzunkizuna pertsonalizatu dela eta erruaren bidez ardura osoa norbanakoaren bizkarrainean jarri digutela. Orduan, bueno, guk ulertzen dugu osasuna virus honen aurka joatea baino askoz gehiago dela eta guzti hau, gertatu den guzti hau baliatu beharko genukela benetan gehiago arnasteko, naturari birsortzeko aukera emateko, gure egunerokoa zausartzeko eta bizitza bizigarriago batzuk irudikatzeko. Eta orain, bueno, normalitate berri honetara bidean ari garela, benetan indarra jarri nahi ditugu, agertu egoteko bideak bilatzen jarraitzeko, elkar zaintzeko, sareak osteko eta bizitzak erdigunean jartzeko.
Bueno, pues interesante reflexión, ¿no? En torno a la salud y en torno a lo que ha supuesto la gestión de esta crisis sanitaria también no solamente en el ámbito de la salud, sino de nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y bueno, mencionabas, ¿no? El poner las vidas en el centro, y es que bueno, pues en esas lecturas conjuntas desde la Coordinadora Feminista de Euskal Herria pues hacíais público el dossier Bizitzak Erdigunean, las vidas en el centro. Bueno, pues antes ya adelantabas un poco cómo han sido estos meses de trabajo y bueno, supongo que en este caso además habrá sido mucho más difícil porque se ampliaba el marco de trabajo y de coordinación, ¿no? Y cómo, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de reflexión y confección de este documento, cuál es el marco.
Bai, mugimendu feministak, lehenengo momentutik ikusi zuen nola COVID-19arekin batera etorriko zen guztia larria izango zela eta izugarrizko inpaktua izango zuela emakume guztion bizitzetan, ez? Eta bueno, ba hortik ikusi zen mugimendu feministak, feminismoek edo kolektibo feministek paper garrantzitsua hartu bar zutela guztionetan eta bueno, ahotsa edukitzeaz gain interlokuziorako gaitasuna izan bar zuela bai jendartearekin, komunitatearekin eta instituzioekin ere bai, ez? Orduan bueno, ikusten zen diagnostiko batetik aratago ere joan behar ginela eta proposamen eta exigentzia batzuk egiteko beharra bat zegoela feminismotik. Orduan, bueno, erronka hau ez da erreza izan, are gutxiago, pandemia eta konfinamendu eta islamendu garai batean, ez? Eta bueno, egia da militatzeko eta saritzeko aukerak zaildu direla, ez? Baina, bueno, egoera horretan, erabaki zen koordinadora bat sortzea, Euskal Herri mailakoa, bizitzak erdigunean koordinadora feminista deitu genion, eta bueno, horre, marko honetan hasi ginen kolektibo ezberdinak, eta feminista ezberdinak ere, modu individualean artikulatzen eta lanean hasten. Orduan, bueno, horre aipatu bezala, ez? Diagnostiko batetik aratago intzigitzeko beharra agerikoa zen. Bai egora honen inguruan eta jendearen bizitzen inguruan erabakiak hartzen dituzten espazio eta estruktura hoietan intzigitzeko beharra, ez? Orduan, hor proposatu duzen 48 orduko epean negoziazio mai bat sortzea, bai eragile sozial, alderdi politiko eta agente ezberdinekin. Gure asmoa ere, hasiera batean bazen interlokuzioko mai bat eukitzea, ez? Euskal Gobernu eta Nafarroako Gobernuarekin, baina bueno, espero genezaken moduan, ez genuen inolako erantzunik jaso eta orduan bestelako mai tekniko politiko bat sortu zen azkenean, agente politiko eta sozialekin, ez? Sindikatu, eragile sozial eta alderdi politiko batzuekin, bai elkarlanean, baina bakoitzak bere esparrutik eragiteko ambizio horrekin. Orduan, bueno, hori alde batetik, eta gero prozesu guztiak kontrastatu elkarbanatzeko eta evoluzio bat egiteko asamblea bat burutu genuen, egoerak behartuta online egin behar izan genuen, baina bueno, 140 feminista elkartzeko gaitasuna izan zuen, ez? Eta bueno, gaurko zere lanean jarraitzen dugu marko honetan, aurrean ditugun egoera eta erronka horiek alik eta modu eraginkorrenean eta hoberenean usteko.
No sé, Alasne, si bueno, quieres contarnos algo más del documento, cuáles son las cuestiones que recogen o algunas de las medidas propuestas, aunque bueno, pues también ya nos has hablado de pasos prácticos que habéis dado, pero bueno, pues si quieres acercarnos un poco más al documento, que bueno, pues recordamos a quien nos esté escuchando que lo puede encontrar en internet buscando bizitzak erdigunean bizitzak erdigunean, pero bueno, pues así un pequeño resumen o algunas pinceladas del contenido.
Bai, hori da. Aipatutako koordinadoran, erabakitzen da dosier bat sortzea, lanerako erramienta bat izango dena, eta bertan jasotzen da alde batetik testu inguru bat, ez? Hau da, egiten da analisi struktural bat, non adierazten den, zein momentutan gertatzen den krisi sozio-sanitario hau, eta nola argitara ateratzen diren, lehen ere zuk aipatu duzun bezala, mugimendu feministak urteetan zehar salatzen daramatzan bestelako krisi edo egoera batzuk, ez? Zeintzalanena izan daitekeen moduan, edo ikusi dugu zein bizitza diren bizigarriak eta zintzuk ez, zer gertatzen ari den ere bai gure planetarekin, ez? Gero beste alde batetik diagnostiko parte hartzaile bat jasotzen da, eta hor ba mai gainera ekartzen ditugu ba ezkutuan eta izendatzen ari ez diren bestelako egoera batzuk, ba adibidez sexu langileena, egoera irregularrean dauden pertsonena, etxeko langileena, internena, guraso bakarreko familiena, eta bueno, ba azken honetan bai jasotzen ditugu askotariko testigantzak, ez? Eta bueno, ba ikusten dugu nola nola prekarizatu diren are gehiago emakume askoren bizitzak, ez? Ba nola ba etxeetan geratzeko esan diguten honetan, ba nola etxeak ez diren guztiontzako ere leku seguruak, erresidentzietako egoera lazgarriak ba zeintzuk izan diren, ez? Ikusi dugu nola eman den ere ba rasismoaren gorakada bat, nola ba estigmatizatu diren hainbat komunitate, nola igo den indar eta kontrol polizial hori, ba zer gertatu den egoera irregularrean dauden pertsonekin, edo nola ba egun batetik bestera etxeko langileak adibidez ez ba lanik gabe geratu diren, edo internen kasuan ba okerrago ba lana ez ezik ere etxerik gabe geratu direla. Orduan bueno, ba guzti hori jasotzen da lehenengo parte horretan, eta bigarren partean bai gehiago zentratzen dela ba exigentzia politikoetan eta proposamenen zerrenda luze batean, ez? Bai instituzioi begirakoa eta bestalde batetik komunitateari begirakoa. Orduan, bueno, guzti honetatik ateratzen dugun ondorio nagusia da emakumeak egon garela krisi soziosanitario honen lehen lerroan, lan esentzialak guk burutzen ditugulako eta bagu garelako, ez? Irakasleak, garbitzaileak, zaintzaileak, erizainak eta abar, eta bueno, orain ikusi behar dugu ba nola ba bueno, normalitate berri honetan, ez? Edo saldu diguten normalitate berri honetan ba non geratuko diren ere lan esentzial hauek, eta guk bueno, guk argi daukagu horretan jarraituko dugula lanean, ba argitara ekarriko ditugula eta mai gainean jartzen jarraituko ditugula, eta bueno, batez ere Euskal Herriko zaintza sistema publiko komunitario baten alde borrokan ba jarraituko dugula. Eta azkenik hori, pues aipatzea bai orain guri dagokigula ba sortu diren zaintza sare komunitario hoietatik, eragile sozialetatik eta herri mugimendutik ba bueno, artikulatzen jarraitzea eraldaketa sozial baten alde, eta argi izatea ba bueno, krisi hau ezin dugula betiko ordaindu eta krisi hau ba eliteei eta kapitalari ordainarazi behar diogula.
Bueno, pues potente lectura la que nos llegaba en este dossier de la mano de la coordinadora, de esta coordinadora feminista de Euskal Herria. Volvemos a recomendar a quienes nos estén escuchando que lo busquen y que bueno, pues se tomen un tiempo para leerlo y para bueno, para estudiarlo y debatirlo por ahí si es que tienen ocasión para ello. Y bueno, pues después de esta ampliación de foco, volvemos un poco a Bilgune Feminista otra vez, y es que bueno, pues como en muchos ámbitos, las medidas tomadas en la gestión de la pandemia, pues suponemos han influido en vuestra economía, y ante ello habéis puesto en marcha una campaña de aportaciones económicas llamada Ureztatu Elikatzen Zaituena, riega lo que te alimenta. Y bueno, antes de entrar en la campaña, en la parte práctica de la campaña, pues como lo que acabo de decir es una suposición, pues bueno, háblanos un poco de cuál es la estructura de Bilgune Feminista y las formas que hasta ahora eran habituales de financiación del colectivo, bueno, de la red.
Bai, bueno, batez ere Bilgunea nagusiki, ez? Bi modutan finantzatzen da. Alde batetik diru laguntzen bidez, eta beste alde batetik autogestionatutako diru sarreren bidez. bueno, hau izan da, bai garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea bilgune feministak ba, bueno, bere sorreratik, ez, autogestioz ekonomikoki elikatzeko apustua egin duela, eta hasieratik autogestioa izan dela gure oinarri nagusia. Eta, bueno, autogestioa zitz egiten dugunean, gure diru iturri nagusiak batik bat badira bide lagun feministak, hau dira ba hilabeteroko ekarpen ekonomikoaren bidez ba sostengu ekonomiko iraunkorra ematen diotenak ba bilguneari. Beste alde batetik egongo litzateke ba bueno, gure materialaren salmenta. Mm-hmm. Gero udako jaietan lortutakoa, batez ere ba txosnen bidez egiten dena, eta bueno, ez, gero ba bestelako egitasmo zehatzei lotuta ba sortzen diren aukera berrien bidez.
Mm-hmm. Bueno, y con, claro, en esta situación, pues por ejemplo, ¿no? El tema de sobre las subvenciones, pues no sé todavía, quizás no hay mucha información, pero sobre las chosnas sí que sabemos que, bueno, si hay alguna este verano, van a ser pocas, ¿no? Bueno, ¿cómo influye todo esto en vuestra economía?
Bai, ba bueno, ez lehen aipatu bezala, ba COVID-19aren krisi soziosanitario honek ba beste, ez, segurazki herri mugimenduko beste kolektibo batzuei bezala, ba bueno, bilgunari ere egoera ekonomiko estuan utzi gaitu, ba alarma egoeraren ezartenarekin, ba geldiarazita geratu direlako bide bat zein bestea, eta oraintxe aipatutako ba bi diru iturri nagusietan eragin zuzena izan du, ez? Orduan, alde batetik diru laguntzei dagokienez, ba oraindik egia da ez jakintasuna dagoela eta ez dakigula noiz jasoko ditugun, baina ziurtasunez dakigun gauza bakarra da murrizketekin helduko direla. Mm-hmm. Eta beste alde batetik, badakigu Jaierriko irigabeko uda daukagula aurretik, orduan, ba bueno, elkarteak autogestionatutako diru sarreren zati garrantzitsu bat bertan bera geratzen da. Orduan, bueno, hau udari dagokionez, baina bueno, ba udan ez ezik ez uda osteko jaiak eta ekimenak ere ba zalantzan egoteak ba bueno, zenbait diru sarrera ere kolokan uzten dizkigu, eta hoien artean bosua daude, ba gure ekitaldi ekimen edo topaketa propioak edo adibidez, Durangoko azoka izan daiteken tresna bat, ez? Ba dela guretzat ba materiala saltzeko ba tresnarik baliogarrienetako bat. Orduan, bueno, ba ikusi daiteken moduan egoera ez da ona, ez da erraza ere, eta horregatik ba bueno, zuk aipatutako diru bilketa kanpaina bat abiaratzea erabaki dugu. Ure estatu elikatzen zaituen araitu diogu kanpainari, eta, uh-huh, eta bueno, pixka bat jarraitu ze hartu eta eman filosofia hori, ez, eta bueno, hiru asteko kanpaina bat izango da. Maiatzaren 25an eman genion hasiera aurreko astelenean, eta bueno, ekainaren 15 arte iraungo du, eta bueno, ba espero dugu honen bidez ba normeraren aletxoa jarri, ba ea nas pizka bat ematen diogun ba bilgune feministari.
Bueno, pues por tanto, 13 semanas de campaña, como decías, empezasteis la semana pasada y se podrán hacer aportaciones dentro de esta campaña hasta el 15 de junio, porque después supongo que, por ejemplo, pues podrá, quien quiera hacerse bidelagun feminista, pues podrá hacerlo.
Bai, hori urte osoan irekita egongo da, eta ekarpen ekonomikoa, ere, zuzeneko ekarpen ekonomikoa egin nahi badu, norbaitek ere irekiago da urte osoan. Osoan gipare izango da.
Vale. Por tanto, bueno, tenemos pues esas dos formas de aportar que ya mencionábamos, pues hacerse bidelagun feminista y por otro lado hacer una aportación económica puntual, directa, ¿no? Y después, bueno, pues estaría también en la parte de las, bueno, bueno, o sea, bueno, lagunzas, ¿no? Eso es, ¿qué tenemos ahí?
Sí, eso es. Bai, esan dugun bezala, ba, hiru modu ezberdin daude ekarpen ekonomikoa egiteko. Lehenengoa, bada, bueno, laguntza bezala atera ditugun kamisetak eta laminak eskuratzea. Kamiseten kasuan ditugu, ba, aurreko kanpainetako hiru kamiseta mota, 5 euroren truke, bakoitza. Eta laminei dagokionez, ba, txakur gorria eta Maitane Garzia Handia sortzaileen ilustrazioekin egindako laminak ditugu 10 eurotan bakoitza. Orduan hau izango litzateke bono laguntza bidez egingo litzateken ekarpen ekonomikoa. Bigarren aukera, aipatu bezala bada, ba, zuzenean badiru ekarpen zuzena egitea, bai sareetan eta webgunean eta zabaltzen ari garen kontu korrontera, ba, zuzeneko ekarpena egin ez izango litzatekeena. Eta hirugarren aukera, ba, aipatu dugun bide lagun feminista egitea, ez? Hau guretzat oso garrantzitsua da, ba, modu honetan hileroko ekarpenaren bidez, ba, bilgune feministari sostengu eta babes iraunkorra eskaintzen diolako. Orduan, ba, bereziki guretzat bada, ba, bueno, hau indartzea da oso garrantzitsua, ez. Orduan, bueno, ba, hiru aukera hauetakoren baten bidez ekarpena egin nahi duenarentzat formulario bat zabaldu dugu, ba, WhatsApp bidez gure sare sozialetan eta irubebikoitzabilgunefeminista.eus webgunetik publikatu dugun formularioaren bidez, ba, bueno, jendea animatzen dugu, ba, aletxo hori jartzera eta bueno, ba, bilgunea elikatu, ureztatu eta bilgunearen sostengu izatera.
Bueno, pues nos quedamos con esa invitación a aportar económicamente a Bilgune Feminista. Alas, no sé si para terminar quieres comentar algo más o lo dejamos aquí con esta invitación.
Es listo. Gomidapen horrekin apuntatzeko eta hori, ba, jende animatzeko ekarpen txiki hori egitera, ba, txikia bada ere oso eskertua izango delako eta oso ongi etorria izango delako.
Perfecto, pues a Lasne Beltrán de Lubiano, parte de Euskal Herriko Bilgune Feminista, eskerrik asko por habernos dedicado este espacio, porque habéis seguido trabajando tanto desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria como desde Bilgune Feminista, y bueno, pues eskerrik asko y hasta la siguiente.
Zue ere, eskerrik asko.
Agur.
Bueno, agur. Moreak airean.